Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Vesna Rusić i Milosava Grozdić nisu zaboravile ono što su ih njihove majke i bake učile. Prilagodivši svoje znanje i vještine savremenom svetu, one su se ostvarile kao uspešne poslovne žene. Slušate priču Vesne Rusić.
Letnje i zimske raspuste provodila sam kod bake, mamine mame. Ona je imala 4 ćerke i jednog sina, jedna tipična patrijarhalna porodica u kojoj su se žene generacijama bavile ručnim radom. Moja baka je bila pismena i po tome izuzetna u čitavom srezu i onda je za sve ostale žene koje imaju razboje radila potku. I to se nekako znanje prenelo na moju mamu. To je uticalo na moje neko opredeljenje od najranijeg detinjstva da se zainteresujem za boje, za materijale, za tkanine i da ja krenem jednostavno da stvaram. Sećam se toga da sam sa bakom sedela za starim razbojem drvenim, koji je nažalost posle toga spaljen. Te neke nove generacije snajki koje su došle u sela nisu znale to da prepoznaju i da cene taj ručni rad. Tako da mislim da se negde 50-ih, 60-ih godina generalno desila neka prekretnica u negovanju tog ručnog rada i na selu. Ručni rad je način komunikacije između generacije, otkad ja znam za sebe. Znači, ja sam kroz to komunicirala sa svojom okolinom i na rudniku i u Beogradu. Na rudniku sa bakom i ujnom i tetkama, a ovde sa mamom i tetkama. Znači, i sa mamom sećam se do njenih poslednjih dana, do prošle godine, kad god smo imale neki nesporazum, bile smo potpuno različiti temperamenti, znam da me zove na telefon i kaže dođe da počnemo, donesi vunu da počnemo, daj da ti uradim ovaj komad i to je značilo da smo prevazišle taj sukob koji smo imali. Znači, ručni rad i bavljenje, koliko petlji, koliko redova je u stvari bio ključ u našoj porodici za rešavanje konflikata, međugeneracijske neusklađenosti. Koju vunu si ti upotrebila za ovaj džemper, koju za ovaj šal ili za ovaj prekrivače, ja ću da radim snaji ovo, kaže moja baka ili moja ujna, ja ću da radim mom sinu ovo. Evo danas mi to kažemo, to je radionica, izrađujemo neki prekrivač, spajamo od različitih komada, ali nekada je to izgledalo baš tako, originalno prelo je preteča radionica. Za neku novu generaciju u našoj ženskoj liniji, tako da kažem, za Tijanu i Marinu, moje ćerke, nekako se podrazumevalo da iz kuće ponesu bavljenje tekstilom. Znači, i pored mene i pored moje mame, jednostavno, Marina je nastavila da ide u školu za dizajn tekstila, a Tijana je krenula samostalno da kreira sebi garderobu. To je ta neka vezanost. Hoću da kažem, tekstil i ručni rad su jedna nit koja povezuju već četvrtu generaciju našoj porodici. Ta ženska linija je dosta jaka, to treba napomenuti. Znači, moje dve tetke nisu imale dece, bile su okrenute ka meni i sve ono što mi je bilo potrebno u vannastavnim aktivnostima mogla sam da imam. Međutim, bila sam dosta povučena i stidljiva i kad sam završila gimnaziju, Oni su očekivali da ja postanem doktorka ili da postanem pravnica. Ja sam jednostavno otišla na geografiju, nisam zažalila. Mislim, geografija je dala jedno široko obrazovanje i sa tim se mogla raditi. Kad sam diplomirala, zaposlila sam se u školi. To je prvo bila jedna osnovna škola, kasnije je bila dizajnerska i četvrta beogradska. Čitavih 17 godina radnog staža imam u prosveti, ali svo vreme sam obavljala drugi posao. To je bio moj hobi kod kuće. Znači, uvek je bio tekstil, uvek je bila vuna, uvek je bila neka nova kreacija, garderoba za mene i za moje dve ćerke. Recimo, u prvoj smeni popodne sam odlazila kući ručak dece i onda se zna neko moje vreme. Pustite me da ja iskrojim sad ovo ili da ispletem ovo i to onda traje nekoliko sati i one se umešaju i onda zajedno radim. Vreme u životu žene nosi određenu ulogu. Mi smo tradicionalno društvo i sami znate. Znači, do nekih 40-ih obavljate neke ključne stvari u svom konceptu. Znači, ta prva karijera, brak, deca. Deca su već donekle stasala, došla do srednje škole. I tu se već javlja jedan međuprostor. Šta bih ja to još mogla da uradim, da ostavim iza sebe? Znači, puni ste snage u 40. i onda su to veoma osetljive godine. Ko kako se snađe, tako bude. Ja sam u tim godinama napravila presek. Imala sam 43 godine kad sam ostavila karijeru profesora u školi i kad sam želela da se bavim samo svojom kućom i svojim decom, jer su bile tinejdžerke, veoma osetljiv period koji je zahtevao moje učešće u svemu, u donošenju odluka šta će i kako će završiti, šta će upisati i ni jedan trenutak ne želim koji sam provela sa njima. Već 2009. godine, znači 50 sam skoro imala, osjećala sam se nekako dovoljno snažno i ostvareno da ja sad mogu da počnem drugu karijeru, još malo da pomognem deci, ali i potpuno da se ostvarim na tom poslovnom polju. Presudan je bio jedan poziv 2009. godine od mog kolege iz Etnografskog muzeja, višeg kustosa Saše Srećkovića, koji me je pozvao u jedan projekat, državni projekat. Projekat se zvao Podrška starim zanatima. Jedan od rezultata tog projekata je bila preporuka u stvari donatora da se osnuje klaster za revitalizaciju starih zanata i da se tako zanatlije okupe na jednom mestu, udruže, edukuju kroz set treninga i da se potraži pravo tržište za njihove proizvode. Da se proizvodi selektuju, da se proizvodi zapakuju u adekvatnu ambalažu i jednostavno preko jednog dobrog web sajta ili online prodavnice da se krene u digitalni marketing i u prodaju tih proizvoda. Posle učešća u tom projektu ja sam radila kao konsultant kroz niz aktivnosti, radionica za decu u osnovnoj školi, pomoć pri nacionalnoj izložbi u muzeju ili recimo izložba starih zanata na jednom salašu. To je sve bilo u sklopu tog projekta. Mi smo se nakon toga zvanično osnovali, 8 zanatlija osnovalo klaster za revitalizaciju starih zanata u Srbiji, iako se mi danas trudimo da to stari izbacimo iz upotrebe, jer to nigde u svetu se ne upotrebljava baš taj atribut. Kaže se zanati, zna se koji su tradicionalni zanati. Eto, zahvaljujući tom pozivu, ja sam istrajala u svemu tome i uspela da objedinim sve te sklonosti koje sam ranije imala, ali da razvijem neku svoju drugu karijeru. U toj svojoj profesuri, predavanja geografije, volala sam uvek kraj školske godine kad se nešto računa po tom dnevniku, nešto se dešava, nije monotono, samo upisujemo ocene ili izostanke, opravdani, neopravdani. I onda sam otkrila i tu svoju crtu. Pa nije samo ručni rad, pa tu je taj projektni menadžment koji se kasnije izrodio kao moja druga karijera. Zahvaljujući tome što imam prilike da putujem dosta od 2009. do danas, videla sam da tradicija očuvanja ručnog rada postoji u inostranstvu i tekako. I da se to ceni, i da to košta, i da to traje. Za razliku od svega što je fabrikovano, što je u milion primjeraka izrađeno, ovo je potpuno različito, ima svoju drugu priču, treba je shvatiti. Znači, 14. septembra sam imala priliku da posetim jednu fantastičnu izložbu Kreira i svoju budućnost u Veneciji na ostrvu San Giorgio, gde je prisustvovalo 70.000 ljudi, odnosno posetilo izložbu 70.000 ljudi za dve nedelje. To je bilo najbolje što ima Evropa. U svim materijalima, znači i drvo, i staklo, i metal, i tekstil, i u svim tehnikama. I jako lepa organizacija, to je fondacija Michelangelo iz Ženeve. Gospodin Franco Colonji je direktor te organizacije, ali šta se meni najviše svidjelo u tome? Kako je napravljen spoj između Politehnike u Milanu i njihovih studenta koji su tu bili volonteri na izložbi i zanatlije koji su izradili predmete po dizajnu, po zadatom dizajnu studenta. To je fascinantno. Postavka je veoma interesantna, recimo tekstilni paviljon je napravljen u jednom bazenu, ispražnjena je voda iz tog bazena i onda je tu napravljena jedna postavka unikatnih kostima. To mi je fascinantno i kako su ti mladi ljudi prosto vaspitani da održe tu tradiciju, znači oni i studiraju tu. Bili su studenti ne samo iz Milana, bili su studenti iz Kraljevskog koleđa u Londonu. Kod nas sudbina malih zanatskih radnji je potpuno neizvesna, a vlasnici su prepušteni sebi, imaju jako puno problema, to je i fiskalna politika, porezi, takse i tako dalje, nedostatak mladog kadra i njihova budućnost jednostavno, ne znaju ni kakve penzije će imati i slično. To je jedna strana priče o kojoj mi govorimo od kad smo nastali kao organizacija 2010. godine. Druga stvar, kod nas jedino etnografski muzej je uporište nečega takvog zvaničnog u Srbiji.
Čuli ste priču Vesne Rusić. Milosava Grozdić iz Žagubice proizvodi hranu po receptima naših baka, izlaže svoje proizvode na sajmovima i uspešno zarađuje od proizvoda sopstvenih ruku.
Prerađujem voće i povrće. Nosila sam gazdinstva, imam udruženje žena. Moje su žene u udruženjima, nas ima 12. One su odredile da ja budem kao predsjednik udruženja i tako da jako lepo funkcionišemo, radimo rukotvorine, etno hranu, učestvujemo na sajmovima, sa ostalim udruženjima pravimo skupove, družimo se na svim manifestacijama širom Srbije, pa čak negde i van. Proizvodimo etno hranu, pravimo. To je neka hrana koja je zaboravljena, tako reći, u stara vremena koji su se ljudi hranili. To je ono prirodno, na starinski način. Recimo, počinjemo od kolača. Nema šlaga, nema čokolade, nema nego ono naše, domaće naše proizvode, recimo domaće jaja, brašno, brojino brašno, i od svega toga mi imamo razne specijalitete koje pravimo. Kad pravimo nekih domaćih kolača, to se tako brzo proda, to tako su deca željni toga, žene iz grada. Ja, što je ovo lepo, ja posjećam me na detinjstvo, to sam jela kod bake nekada i se uvijek se spominju bake u tim trenucima. A puno traže, ima žene koje, ako su mlade, traže recepte i način spremanja takvih proizvoda. I to nam je jako drago, jer vidimo da se sve više i više dece i žene zainteresuju za tako nešto, dok je to bilo pre slabije dosta. Kad krenete tako nešto da radite, javljaju se i stari ljudi i stare žene, ali si probala ovo, se sećaš to kako smo radili ovo, ono, i tako sam ja došla do toga. Puno, recimo, ja se sećam, moja baba imala sam mačku koju sam mnogo volela i ujelo je kuče i napravila se rupa na leđima. Mene toliko bilo žao, toliko sam bila vezana za tu mačku da sam ja molila babu da mi tu mačku izlečimo. Tada nisu bili veterinari kao sada po selima, bili po većim gradovima i sve to. I mi smo na prirodan način tu mačku lečili. Stavljala baba razne biljke i stavljala čak i kreč malo, tucala sa tim biljkama i sve to. I mi smo tu mačku izlečili. Ja imam jedan svoj džip koji vozim i uzimam ekipu, 4-5 žena. Povezimo se, odemo ujutru, vraćamo se uveče. Evo sad, ceo mesec dana sam bila u šumi, faktički. Prvo za koprive, pa posle za maslačak. To sve mora da se ide van mesta gde živi narod, gde ima auta, gde su gasovi, nego ide se gore u šumi, u čistim livadama, pa se tako bere. Pa gljive bile, pa šumske jagode, pa i tako da redovno imam svoju grupu žena, mislim nije određena grupa, ali ko hoće rade u pozajmici, radimo za pare ili beru za njih, jedan dan beru za njih, drugi dan pođu beru za mene što ih vozim, i tako da imamo veliki krug saradnje, ali redovno ide. Mora da budeš hrabar, ne smeš da razmišljaš o tim bubama, o svemu tome šta može desiti, mada u prirodi nema ništa od čoveka, sve beži. Možeš samo da vidiš neku srnu, neku svinju iz daljine, nekog zeca. Kad se počne, posle izgubiš i strah i ne razmišljaš o ničem, jer vidiš da nije to tako kako je prvi pomisao. Recimo, za gljive kad idem, ne idem u nekim dubokim šumama gde bi mogla da zalutam. Idem na takvim terenima gde mogu da se snađem i da se orijentišem gde se nalazim i gde mogu da izađem. Izaći u šumu gore, to je jako lep doživljaj. Ne krenem sada negdje da lutam gde, da li ima ili nema, nego ide sa nekim ciljem kad kreneš. Znači, znaš, dobro. I pričam sa narodom čije je to područje i tako da. Evo, recimo, sad sam bila u jednoj novoj šumi na Beljanici gore. To je mesto blizu Pasuljanskih livada, gde vojska ide. Tamo su prošle godine bile dosta šumskih jagoda. Pa sam ja čula. I sad ove godine, ajde, htjela sam da obiđem taj teren prvi put. Tako da smo išli naš 4-5 žena. Verujte da maltene ništa nismo našle, ali srećna sam što sam obišla tu livadu. Tamo je bila velika, bio je mraz u tom vremenu kad su one procvetale i ove godine nisu rodile, rijetki su bile. I mi nismo imale, recimo, koristi od tog dana, ali sam srećna što sam taj teren upoznala, tako da do godine, znači, ili iduće godine, kad ne bude bilo u ovom delu ovde, bit će tamo. Cele godine, svaki dan to istražuješ, sve više i više i razmišljaš. I kad legneš u krevet, razmišljaš o tome. Ti kad nešto voliš da radiš, kao čovjek kad ide na fakultetu ili, recimo, po meni je to ili doktor, neki hirurg ili tako nešto. Ti kad radiš neki posao, ti si stalno usmeren gde bi to moglo da bude, gde je onaj deo, kako bi mogla tamo da prođem, kako bi bilo kad bi se spustila niz onu livadu, niz onu šumu, gde bi izašla. Ti redovno razmišljaš o tome i tako snalaziš se. Narod se sve više i više vraća tim zdravim proizvoda. Recimo, deca pre ili roditelji nisu usmeravali decu da piju te zdrave. Par sokića, većinu se kupovalo. Dok sada imam dosta porodica koje kupuju za kompletan rođendan, kad prave deci, recimo manju decu rođendan, oni kupe nekoliko vrsta tih sokova za kompletan ručak, za kompletno druženje, da bi decu počastili sa domaćim sokovima i sirup. Jedan deo kupaca tražim bez šećera. Džem šipurka i pekmez od čitlavke od šljive. A od slatka najviše mi traže šumske jagode, a sada najviše mi traže slatko od dudinja. Nekada nisu imale žene para ni za šećer, ni za tako su bila vremena. Pa se kuvalo više ono voće gdje je imao prirodni šećer. A dudinke one više se jele ovako i to nije bilo toliko zapaženo. Međutim, pošto sve manje i manje ima ti dudinki, ja sam došla, ajde da probam čisto. Nekada kuvali smo od svega po nešto, ali dudinke ne sećam da smo skuvali. Ja sam htjela to baš da probam. Zdravo je i dobro. Primetilo se kad jedeš čovjek sam koji živi u prirodi, ko recimo malo je upućen u tako nešto, kad jedeš to voće, osjećaš veliku olakšicu za mnoge te gobe. Recimo, svaka voćka ima svoje značenje u zdravom sistemu, u zdravom pravcu. I ja sam probala pre 2 godine. Pa sam videla da je jako ukusno, jako lijepo se održava i tako da jako su bili kupci iznenađeni. I tako da sam prošle godine malo više skuvala, a sada sam jako veliku količinu skuvala tog slatka, jer veliko, mnogo kupaca mi to traži i mislim da mi je to sad najtraženiji proizvod. U početku su me ismejavali. Odakle njoj to? Sad će ona na to da se obogati. Ona se pametna. Ma to nije tačno. Ma šta ona radi? Ma kome će ona to da proda? Međutim, ali treba da prođe vreme. Da bi se uverili i kupci, i komšije, i familija, i prijatelji, i svi. Sada je sasvim drugo mišljenje. Ja sam imala, ali ja se nisam, ne treba čovjek obraćati pažnju na okolinu ili u životu, ne može svi da te mrze i svi da te vole. Ima mnogo dobrih ljudi ko hoće da ti pomogne i da te razume i se moraš biti uporan da bi došao do nekog cilja u životu. To važi u svakom poslu. Želja mi je najveća, recimo kad neko dođe i kad kaže, jao, da li nemate možda to i to? Reko, imam. tada sam najsrećnija kad kažem da nemam. A ja sam baš mislila da imate. Navikla sam da dovoljim kupcima, da budu zadovoljni i da nađu ono što oni žele da kupe. A druga stvar, ne mogu da kažem da se ne zarađuje, da se ne zarađuje, ja ne bi radila. Zarađuje se, ne može da se obogatiš. Ali može jedna porodica normalno da živi. Recimo, ja to radim sama, pomažem i muž pomalo, ali kad bi bila cela porodica uključena u tako nešto, recimo 5-6 člana da radi iz porodice, eto bi već bilo mnogo više. Da bude i hladnjača, da bude kompletne mašine, da se kupe za tako nešto. Ima načina da se to proširi, ta proizvodnja, da se samo da ima ko da radi i da se juri tržište, da se napravi plasman čak i za inostranstvo i za sve.
Autor reportaže Milena Radić.